Попович, институтот правеше анализа во врска со ваквиот тип на именувања. Кои се клучните наоди?
Клучните наоди се дека владата во своето процес на именување на луѓе на директорски позиции всушност користи механизми како вршители на должност или на пример кратки рокови за огласите за да всушност ја намали конкуренцијата или да ја исклучи конкуренцијата при избор на луѓе, професионалите што треба да ги водат овие институции и да именуваат свои партиски кадри, односно луѓе кои што не на систем на заслуги, никако во таа внатрешна партиска логика го заслужиле местото да раководат институции.
Дали е добар овој систем на именување на вакви позиции од како договор на политички партии?
Договорот на политичките партии мора да биде резервиран исклучиво за политичките функции, односно првиот ешалон, или наједноставно кажано министри и замениците министри. Сето понатаму, ако владата сака да промовира добро управување, треба да го насочи кон професионализација на раководните служби, односно кривење на еден вклучувачки процес во кој што ќе се охрабрат професионалците кои што во моментов се во администрацијата или се надвор од администрацијата во приватниот сектор, да се охрабрат и да се пријават за да на подолг рок раководат со клучни институции кои што на чии што раководни места треба да имаме професионалци, а тоа не се политички институции. Зборуваме за директори на установи, за директори на јавни предпријатија, директори на агенции и така натаму.
Колку ваквиот нејасен систем до крај, дали се токму тие луѓе вистинските за вистинското место, практично создава понеквалитетни услуги за граѓаните?
Да, кога немате конкуренција, не знаете дали сте го избрале најдоброто лице. Во ситуација во кои што партиската заслуга е она која што одлучува кој ќе раководи, тоа делува и демотивирачки, да речам, во средната структура во институциите и тоа ги демотивира и од работа. Оние на вистина кои што сакаат да работат и да помогнат на државата со својата работа во агенции и така натаму и така натаму. Така што, да, начинот на избор според партиски заслуги го демотивира професионализмот. И тоа значи дека институциите работат неефикасно, односно луѓето внатре, ако се немотивирани, едноставно не можеме да очекуваме дека ќе работат работите како што треба.
Како може да се надмине оваквата ситуација?
Па потребно е потребни се одлучни активности на владата, за да воведе, односно да го започне процесот на професионализација на раководењето во јавната служба. Последната верзија, например, на Законот за висока раководна служба е проблематичен во смисла дека постои една комисија внатре, предвидена која што треба да учествува, професионална комисија која што треба да учествува во избор на 3 или 5 најдобри кандидати кои што ќе им се предложат на министрите за избор на овие идни раководители. И оваа комисија во последната верзија на законот, например, е целосно бирана од владата без поделена одговорност со други засегнати страни како представници на граѓанскиот сектор, универзитетите, синдикатите и така натаму, како што, например, слично беше направено кога се бираше антикорупцијската комисија. Тоа покажува дека владата сепак така да ја задржи контролата врз тоа кој ќе биде на раководните позиции, да остане овој принцип на партиски заслуги, на што сведочи и последната најава дека при преговорите со Алтернатива не се разговарало само за министерски или заменички министерски места, туку се разговарало и за директори на институции, што се професионален кадар, а не политички кадар, и за тоа не треба да се преговара во составување на нова коалиција.